të gjuesë të ndëruar mirë mëngjesi, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga rajoni dhe bota që kanë shënuar këtë javë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri zhvillohen sot zgjedhjet për pushtetin lokal. 61 kandidat të majtë dhe të djathtë garojnë për 61 bashki të vendit. Zgjedhjet do të monitorohen nga vëshguesit e OSB Odirit. Vëmendja është përqendruar kryesisht te gara për Tiranën, ku rival kryesor janë kandidati i Partisë Socialiste Erjon Veliaj dhe ai i Partisë Demokratike Halim Kosova. Për më shumë hollësi dëgjojmë Mirela Milorin.
Sot në Shqipëri zhvillohen zgjedhjet vendore, për herë të parë do të hynë ndarja e re territoriale në fuqi, në bazë të së cilës do të zgjidhen 61 kryetar bashkish në të 12 qarqet e vendit. Zgjedhjet e ditës së sotme shënojnë zgjedhjet e 7-ta lokale në Shqipërinë pluraliste. Tre prej këtyre proceseve zgjedhore i ka fituar Partia Socialiste dhe tre partia demokratike. Në këto zgjedhje përballen koalicioni i majt Alianca për Shqipërinë Europiane dhe koalicioni i djathtë Alianca Popullore për Punë dhe Dinjitet. Në koalicionin e majt 15 kandidat për 61 bashkit janë të Lëvizje Socialiste për Integrim, aleati kryesor i Partisë Socialiste në pushtet. Gjatë fushatës zgjedhore të gjithë kandidatët kanë premtuar më shumë shërbime dhe investime në bashkit për të cilat garojnë. Partia Demokratike hynë në zgjedhjet e sotme pa tre kandidat, respektivisht në bashkitë e Këlcyrës, Finiqit dhe Kurbinit. Kandidati bashkisë së Këlcyrës është tërhequr nga vetë Partia Demokratike pasi dyshoi për të shkuar me rekorde penale, ndërsa dy të tjerët janë tërhequr nga gara. Ndërkohë Partia Demokratike ka denoncuar disa parregullsi që sipas saj mund të kompromentojnë procesin zgjedhor. Përveç vëzhguesve vendas, zgjedhjet e sotme monitorohen edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar të OSB Odirit. Misioni drejtohet nga zonja Audrey Glover, 20 vëzhgues afatgjatë dhe 250 vëzhgues afatshkurtër po ndjekin procesin e zgjedhjeve të ditës së sotme. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7 të mëngjesit dhe mbyllen në orën 20 të mbrëmjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, ka nisur sërish këtë javë me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të cilat, sipas tij, dëshmojnë krime të rënda të pushtetit. Në bisedat e kësaj jave në qendër të vëmendjes ka qenë partia Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit, e cila sipas Zaevit është e përfshirë në veprimtari të shumta kriminale. Por pretendimet e tilla janë hedhur poshtë nga Partia Shqiptare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim dhe zyrtarët e saj përfshirë dhe krejon e partisë Ali Ahmeti janë të përfshirë në veprime të shumta kriminale. Kështu ka akuzuar lideri opozitës në Maqedoni Zoran Zaev, duke e publikuar biseda të shumta telefonike të përfaqësuesve të kësaj partie nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Zaev publikoi bisedat e përgjuara telefonike të zhvilluara mes kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti, me zëvendës kryeministrin Musa Xhaferi, ministra dhe zyrtar tjerë të partisë, se si merren vesh për tender të ndryshëm, ndarjen e posteve, përfitime materiale e kështu me radhë. Në bisedën e vazhdim sipas Zaevit dëgjohen kryetari i BDI-s Ali Ahmeti dhe kryetari i Degës së Partiake në Çair Beqirasani, se si merren vesh për çmimin e një parcele që do të shitej një afarist të interesuar.
Me atër 4 orë me mund t'ja qitë një mi, boj e rashtë, dhe se
Dhe formi në pak me to, se a ishte në Turkija i shka ishte interesum, edhe në qo se ja del, mirë, o më ndoj që se vlen me mojtë.
Një mi, iq, vas, vas dhe.
Ok, shaf.
E këputja.
U bo.
E shofim, masa me, kresoria, logaria është e mirë. Me
jo, javlen.
Javlen.
Nuk janë edhe pak.
Po mund dhe tja hi dhe shkizja.
U bo, shef. Ashtu
e keni pak vështirë të më bindi mu, po ma në fund...
Do ja dalmi.
Do ja dalmi.
Kreu i opozitës Zaev tha se nga biseda telefonike dëshmohet qartë si pas ti përfshirja e zyrtarëve të BDI-së në krimet e rënda. Ai publikoi edhe biseda ku dëgjohen edhe kërcënime me likuidime dhe presione tjera mes përfaqësuesve të partisë.
Jasna e nivata odgovornost za užasnata sostojba vo Makedonija vo sekoja smisla.
Përgjegjësia e tyre në gjithatë që po ndodh në Maqedoni është mëse e qartë. Arsyet e përqendrimin e BDI-së në pushtet edhe kur kanë qenë të nënshmuar, nuk kanë qenë qytetarët, por fuqia, interesi dhe paraja. Gjithatë që ka bërë Gurevski, krimin, korrupsionin, presionet dhe shkeljet e tjera të shumë të janë bërë me dijen edhe të BDI-së, ka deklaruar Zaev. Pretendimet e kreut të opozitës ndërkohë përmes një komunikate janë hedhur poshtë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Partia Hametit vlerëson se pohimet për krime nga BDI-ja janë konstatime të Zaevit që nuk mund të vërtetohen në bisedat e publikuara. BDI-ja mbetet në qendrimin që të publikohen të gjitha materialet që opozita disponon për BDI-n, por kërkon që të mos të bëhen interpretime qëllimisht të gabuara për të lajthitur opinionin. BDI-ja gjithashtu mbetet në qendrimin që të njëjtat të procesohen nëpër institucione sipas dëshirës së BDI-s. Thuhet në Komtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndryshe, publikimi i bisedave telefonike të zyrtarëve të qeverisë aktuale ishte pezulluar nga ana e liderit të opozitës gati për dy javë për shkak të negociatave për zgjidhjen e krizës politike. Por pas dështimit të tyre, Zaev ka vendosur me prezantimin e dëshmive të reja, ndërkohë që paralajmëron edhe masa tjera kundër pushtetit aktual, nëse deri nga fundi i muajit nuk arrihet zgjidhje për qeverinë kalimtare, e cila do të kishte mandat për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare.
Ako ne, da ne se maqim pojit, da i otvorime site drugi demokratski mekanizmi.
Nëse deri atëherë nuk arrijmë zgjidhje, ne do të vëmë në dispozicion të gjithë mekanizmat demokratik, përfshirë edhe protestat kundër regjimit aktual, ka deklaruar kreu opozitës Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Komisioni Evropian ka reaguar ndaj planeve të Hungarisë për ngritjen e murit në kufirin me Serbinë, duke u tërhequr vërejtjen vendeve anëtare të Bashkimit Evropian se është kundër hapave që janë në kundërshtim me obligimet e BE-s dhe ka kërkuar nga vendet anëtare, siç është Hungaria, që të gjenden mënyra të tjera për ndaljen e hyrjes së imigrantëve të paligjshëm. Ndërkaq kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i shokuar për këto plane dhe ka thënë se shumica e imigrantëve hyn nëpër vendet e Bashkimit Evropian nga Greqia dhe Bullgaria e jo nga Serbia. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Komisionit të Bashkimit Evropian për Drejtësi dhe Çështje të Brendshme, Natasha Berto, ka theksuar se nuk duhet të ngritur mure të reja, pasi ato janë rënuar në Evropë.
More generally, the Commission does not promote the use of fences.
Në përgjithësi, Komisioni nuk promovon përdorim të mureve dhe i inkurajon shtetet anëtare të shfrytëzojnë masa alternative. Ne tash së fundit i kemi rrëzuar muret në Evropë dhe nuk duhet të ngrisim ato përsëri, tha Natasha Berto të njëjtën vonë në Bruxelles. Ministri i Jashtëm i Hungarisë para dy ditësh i ka shpallur planet për murin e lartë prej 4 metrash në kufirin e gjatë 175 km me Serbinë, e cila nuk është anëtare e BE-s, duke theksuar se Budapesti nuk mund të lejojë pritje më të gjatë për ta ndalur hyrjen e imigrantëve që aktualisht është në rritje. Ky plan e ka shokuar dhe befasuar kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, vendi të cilit ishte skenë e rritjes së shpejtë të numrit të imigrantëve ilegal, derisa ata largoheshin nga zonat e luftës në gjithë Mezveun. Zoti Vučić është shprehur se Serbia nuk është fajtore, pasi imigrantët ilegal hynë duke kaluar nëpër Greqi dhe Bullgari, vende anëtare të BE-s.
Niko ne može Srbiji ništa da kaže. Zašto je Srbija kriva za krizu u Siriji?
Askush Serbisë nuk mund t'i thotë asgjë. Përse Serbia është fajtore për krizën në Siri? Serbia është fajtore për konfliktin ndërmjet Shtetit Islamik Asadit, faktorit të tretë, do thotë kurdëve. Serbia është vetëm vend tranzitor. Imigrantët ilegale nuk kanë hyrë nga Serbia, por nëpër Greqi dhe Bullgari, tha Aleksandar Vučić. Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Natasha Berto, ka theksuar se vendet anëtare të BE-s duhet të sillen në harmoni me ligjet e Bashkimit Evropian dhe obligimet ndërkombëtare. Vendet anëtare kanë përgjegjësi për të menaxhuar kufit e vet dhe u takon atyre për të identifikuar masat që do të ndërmerren që pjesa e tyre e kufive të jashtëm të BE-s është e sigurt. Megjithatë, çfarë do mase ndërmarr nga shtetet anëtare të BE-s për të menaxhuar kufit dhe për të marrë me rrjedhjet e imigrantëve, duhet të jetë plotësisht në linjë me ligjet e BE-s dhe obligimet ndërkombëtare, përfshir respektimin për të drejtat e njeriut të imigrantëve dhe respektimin e parimit të moskthimit të detyrueshëm të refugjatëve ose azil kërkuesve në vendin ku ata mund të jenë subjekti persekutimit, pra në rastet kur njerëzve u duhet të mbrojtja ndërkombëtare, tha Natasha Berto. Planet hungareze për ngritjen e murit i kanë sjellur përkujtimet e ndarjeve të periudhës së luftës së ftohtë ndërmjet Evropës lindore komuniste, ku bënte pjesë edhe Hungaria dhe Evropës perëndimore. Në vitin 2014, Hungaria i kishte pranuar 43.000 refugjat, që është numri më i madh për kohë banori në Bashkimin Evropian me përjashtim të Suedisë. Por qeveria në Budapest të thotë se 54.000 imigrant kanë hyrë deri tash këtë vit në Hungari, ndërsa raportohet se shumica prej tyre kanë hyrë në për Serbi. Prefekti i krahut të djathtë ekstrem nga fshati Ashothallëm në pjesën jugore të Hungarisë, Laszlo Torockai, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekziston vetëm një vend prej të cilit imigrantët largohen nga lufta dhe hyrë në Hungari, e ky vend është Ukraina. Ndërsa, imigrantët e tjerë që vinë në Hungari kanë kaluar në për disa vende të qeta, e disa janë antarët të BE-s, prandaj të gjitha ta janë imigrantë ekonomik e jo politik. Duke u shprehur për planet për ndërtimin e murit për të cilat është njoftuar nga mediat, Zoti Torockai i thase, mendimi im personal është se qeveria Hungaris ka marrë sinjal nga BE-ja dhe qeveria jon mund të bëja të. Ishtvan Pastor, kryetari i kuvendit të Vojvodinës nga komuniteti hungarez në provincën autonome Vojvodina në Serbi, i ka sugjeruar opinionit në Serbi se muri nuk do t'i ndryshoj jetët e tyre.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar luftë më të intensifikuar kundër racizmit pasi një person i bardhë ka vrarë këtë javë 9 afrikano-amerikan në Karolinën e Jugut. Obama ka bërë thirrje edhe për një debat të ri për kontrollin e armëve. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Racizmi mbetet mallkim për shoqërinë, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama duke komentuar vrasjen e 9 afrikano-amerikanëve në një kishë në Karolinën e Jugut. Krimi ka ndodhur të mërkurën në qytetin Charleston, ndërsa autori i dyshuar Dylan Roof është ngarkuar me 9 akuza për vrasje. Motivet e dukshme të sulmuesit na kujtojnë se racizmi mbetet një mallkim që duhet ta luftojmë së bashku, ka thënë Obama. Kemi bërë përparim të madh, por duhet të jemi vigjilent sepse ai është ende gjallë, helmon mendjet të të rinjve, tradhton idealet tona dhe gris demokracinë tonë, ka shtuar ai. Të afërmit të 9 viktimave janë përballur të premtën me sulmuesin e dyshuar në një seancë gjyqësore në Karolinën e Jugut dhe i kanë kërkuar atij që të pendohet. Familjarët po ashtu e kanë falur atë. Ti ke marrë diçka shumë të vlefshme nga unë. Nuk do të flas kurrë më me të, ka thënë një grua e cila ka humbur nënën e saj nga të shtënat. Presidenti Obama ka vlerësuar lart familjet e viktimave për faljen që kanë treguar. Ai ka thënë se kjo tregon mirësinë e popullit amerikan. Obama po ashtu ka bërë thirrje për një debat të ri për kontrollin e armëve dhe ka kërkuar nga Kongresi që të ndjek opinionin publik. Nuk është e mjaftueshme që të shprehim keqardhje. Duhet të marrim masa, ka thënë Obama. Një projekt ligji më parshëm për ndalimin e armëve sulmuese nuk ka fituar mbështetjen e Senatit Amerikan. Familja e sulmuesit të dyshuar në kishën në Charleston ka lëshuar po ashtu një deklarat për mes avokatit të saj. Fjalët nuk mund të shprehin tronditjen ton, pikëllimin dhe mosbesimin për atë se çfarë ka ndodhur atë natë. Jemi të shkatruar dhe tmerruar, ka thënë familja Roof. Një mik me ngjyrë, Dylan Roof, u ka thënë mediave amerikane se një natë së vonit, teksa kanë qenë duke pirë, Roof ka folur për sulme në kolegjin e Charlestonit. Kristen Scriven, 22 vjeç, ka thënë se Roof mund të ketë ndryshuar planët e tij, pasi ka menduar se kampusi i kolegjit është objektiv më i vështirë për t'u arritur. Guvernatori i Karolinës së Jugut, Nikki Haley, ka thënë se shteti do të kërkojë dënimin me vdekje për Dylan Roof. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit në Radion Evropa e Lirë. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e orës 12. Deri atëherë, miru dëgjofshim.